Chwale mutale mefasi swaniso saburi shumi. Jesu ushwela fasifa pahano. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile vuka ya Joani kahanyo ya 18 kuzafati mana ya pili kuisafa kahanyo ya 19 timana ya 42. Jesu na vonisize fokuswe ukuli kimwa na mulimu kali makazo zana aeza kono ba eteleli ba majuda ne ba mushwela muna. Baba atalinzila za kumubulaya kazona. Jesu na bulelezi baluti wa bahaye kuli utashwa. Mimamulaho akone kubalumela moya oke nile wahaye. Chwale yeo neliyo na fela nzila yana kakona kukutiseza batu kao fela kumulimu. Chwale Judasi yomungwi wabaluti wa bahaye amubeteka. Aamuela machelengi azo wakoma Juda kuli ababonisa kwa na inzi Jesu. Vataha mivaswa ala Jesu. Baluti wa baba ngwi vamata kusaba kono Petrosi ala telela Jesu mamulaho. Chwale vaeteleli ne basikafu manabu fosi ku Jesu kono majuda bahuwa bali hakokotelwe hakokotelwe. Chwale majuda babula ya mwana muli mutota. Chwale mashori bababeli bakokotelwa ni Jesu vona ne vamwezi koto ya bufosi wabona kono Jesu na shwezi livi za mina kaofela ni zaka. Jesu nelisita velo samulimu sesike nile kapa yanasi nasibi kuluna.